jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljutmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Poslanici danas biraju vladu, kandidat za ministra i Nenad Popović. Lavrov u samoizolaciji, odložena poseta Sarajevu i Beogradu. Rusija svoju vakcinu protiv koronavirusa podnela Svetskoj zdravstvenoj organizaciji na predkvalifikaciju. Pompeo pozvao na poštovanje primirja u Nagorno-Karabahu. Vreme umereno oblačno, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata čućete i Jadranku Cigilj, koja je sa još pet žena tužila Radovana Karadžića pred sudom u Njujorku zbog preživljenog silovanja. Dobile su proces, još ne i odštetu.
Da, vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. I mislim da smo zaslužili satisfakciju, barem na taj način.
Dušan Tomin je žitelj naselja Košutnjak. Stan mu je usred šume, a nad njim pretnje investitore gradskih vlasti da bi se drveće u ovom delu grada, koji se smatra plućima Beograda, ponovo moglo seći.
Sav ovaj narod i ovaj narod što živi ovde, znači ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić danas u Skupštini predstavlja svoj program i kandidate za ministre, nakon čega će uslediti polaganje zakletve pred poslanicima. Uz Srpsku naprednu stranku novu vladu će činiti i njihov dosadašnji partner Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića, ali i Srpski patriotski savez SPAS Aleksandra Šapića, koji je do sada bio u opoziciji. U predlogu za sastav nove vlade Srbije, koji je juče objavljen na sajtu Skupštine, navodi se da je dosadašnji ministar bez portfelja, koji je bio zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, Nenad Popović, kandidat za ministra bez portfelja i u novoj vladi. Imena ostalih kandidata za ministre objavljena su u nedelju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nalazi se u samoizolaciji, a sve planirane posete su odložene, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U vezi sa kontaktom obolelim od COVID-19, Sergej Lavrov se nalazi u samoizolaciji. Ranije planirane posete i susreti se odlažu na kasniji period, navodi su u saopštenju. Lavrov je 28. i 29. oktobra trebalo da poseti Sarajevo i Beograd. Kabinet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića saopštio je sinoć da se odlaže dvodnevna radna poseta ministra spoljnih poslova Rusije Beogradu. Navedeno je da će u narednom datumu posete Lavrova blagovremeno obavestiti javnost. Nije naveden razlog otkazivanja posete. A predsjednik Skupštine Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da SPS nije predstavnik Rusije u Srbiji i da se otkazana poseta šefa ruske diplomatije Beogradu nije mogla tumačiti kao podrška toj stranci. Planirani govor Lavrova u Skupštini Srbije bio bi izraz poštovanja prema parlamentu, kaže Dačić, a ne ruska usluga njemu i SPS-u. Govor u Skupštini je deo protokola i zajednički plan Lavrova i Vučića, rekao je Dačić u emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine. On je objasnio da je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko prvi strani zvaničnik sa kojim se sastao po svom izboru na novu funkciju, jer mu se, kako je rekao, Bocan-Harčenko prvi obratio i tražio da dođe da mu preda čestitku Lavrova i najavi njegovu posetu Skupštini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema poslednjem preseku stanja koje je Ministarstvo zdravlja objavilo juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji su registrovana 1053 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 5 osoba. U bolnicama su 823 osobe, na respiratorima je 38 pacijenata. Rusija je podnela zahtev Svetskoj zdravstvenoj organizaciji za ubrzanu registraciju i predkvalifikaciju svoje prve vakcine protiv koronavirusa Sputnik V, objavile su ruske vlasti. Na pitanja AFP-a u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je rečeno da su podnesci za predizbor ili registraciju u postupcima hitne upotrebe u kategoriji poverljivo. Rusija je jedna od prvih zemalja na svetu koja je zatražila od CZO predkvalifikaciju svoje vakcine protiv koronavirusa, saopštile su ruske vlasti. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel založio se za uvođenje brzih testova za koronavirus u Evropskoj uniji za koordinaciju aktivnosti u vezi sa budućom vakcinom. Mišel se dva dana pred samit Evropske unije o pandemiji koronavirusa založio za koordinaciju odobravanja brzih antigenih testova kako bi se garantovalo njihovo priznavanje na evropskom nivou i kako bi bili dostupni svima i svuda. Predsjednik Evropskog savjeta je također zatražio usklađivanje aplikacija za traženje i uzbunjivanje ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, kao i koordinisanje zajedničkih pravila izolacije i karantina. Velika većina lekara u Španiji je prvi put za 25 godina štrajkovala tražeći više priznanja za svoj iscrpljujući rad tokom 6 mjeseci borbe protiv koronavirusa. Po navodima sindikata, u štrajku je učestvovalo 85% od 267.000 zaposlenih u zdravstvu. A američki studijski projekti ukazuju da bi rigoroznija upotreba maski mogla da znatno smanji broj preminulih od COVID-19, prenosi Gordana Ćostić.
Evropa je zabeležila ukupno više od 250.000 smrtnih slučajeva i postala druga regija koja je prešla taj broj, nakon Latinske Amerike, navodi Reuters. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je svetske lidere da preduzmu hitne mere kako bi usporili širenje bolesti.
Nalazimo se u kritičnom trenutku ove pandemije, posebno na severnoj hemisferi. Narednih nekoliko meseci bit će vrlo teški, a neke zemlje su na opasnom putu. Previše zemalja beleži eksponencijalni rast slučajeva, što dovodi do toga da bolnice i jedinice intenzivne nege rade blizu ili iznad kapaciteta, a mi smo još uvek samo u oktobru. Pozivamo lidere da preduzmu hitne mere kako bi sprečili i dalje nepotrebne smrtne slučajeve, urušavanje neophodnih zdravstvenih službi i ponovno zatvaranje škola.
Rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. Američka studija predviđa da bi široka upotreba maski mogla da spasi oko 130.000 života u toj zemlji do februara. U radu u časopisu Nature Medicine istraživači su modelirali broj umrlih na osnovu podataka iz poslednjih 8 mjeseci pandemije. Čak i uz zatvaranja i primjenu preventivnih mera, studija predviđa oko 500.000 smrtnih slučajeva u Americi do februara. Ali ako 95% stanovništva nosi maske na otvorenom i ako neke aktivnosti budu smanjene, broj umrlih bi znatno opao. Sjedinjene Države do sad su zabeležile više od 225.000 smrtnih slučajeva, što je više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Slovačka je pokrenula program masovnih testiranja u najteže pogođenim regionima te zemlje, što je prvi deo planiranog nacionalnog programa. Korišćeni testovi na antigene su brži i jeftiniji od laboratorijskih PCR testova, ali i manje tačni. Slovačka vlada planira da u novembru omogući testiranje celokupnoj populaciji od 5,5 miliona ljudi.
Pripremili smo 235 stranica za testiranje sa 222 tima za testiranje koji će uzimati uzorke testova. Spremni smo za dolazak više od 180.000 građana koji žive u ovim regionima.
Rekao je Stefan Zemanović, portparol Vojske Slovačke. Program je namenjen da kontroliše širenje pandemije identifikovanjem žarišnih tačaka, dok onima koji su negativni na testu omogućava da izbegnu neka ograničenja. Ljudi koji se ne testiraju suočit će se sa strožim režimom zatvaranja, uključujući i zabranu putovanja na posao. Antivirusni lek Remdesivir dobio je odobrenje američke vlade za upotrebu kod hospitalizovanih pacijenata, što ga čini prvim lekom odobrenim u Sjedinjenim Državama za lečenje COVID-19. Remdesivir je ranije korišćen po hitnom odobrenju, daje se hospitalizovanim pacijentima i ne savjetuje se pacijentima sa lakšom kliničkom slikom. Iako se lek široko koristi, nedavna studija Svjetske zdravstvene organizacije otkrila je da nije značajno poboljšao stopu preživljavanja kod pacijenata odbolelih od COVID-19. Studija imunog odgovora pacijenata ukazuje da ljudi koji su pretrpeli težak slučaj COVID-19 imaju dužu zaštitu zaštitu od infekcije od onih sa blagim tokom bolesti. Studija, objavljena u časopisu Nature Microbiology, pokazuje da imuni odgovor dostiže vrhunac oko mjesec dana nakon pojave simptoma, a zatim opada. Pacijenti koji su imali blage simptome pokazali su manji imunološki odgovor koji je brže opadao. Studija pruža korisne podatke za razvoj vakcina, koje bi trebalo da generišu dugoročni imunološki odgovor da bi bile efikasne. Klinička ispitivanja pokazuju da jedna vakcina protiv koronavirusa koja je u razvoju proizvodi snažan imunološki odgovor kod starih ljudi, kažu rezultati objavljeni uoči stručne evaluacije. U ranijem delu ispitivanja također je uočeno da vakcina koju su razvili Univerzitet u Oksfordu i farmaceutska kompanija AstraZeneca pokreće zaštitna antitela kod mlađih, zdravih, odraslih osoba. Vakcina koristi oslabljenu verziju virusa prehlade da podstakne imuni sistem da se bori protiv koronavirusa. Potpuni rezultati o njenoj sigurnosti i efikasnosti iz opsežnih ispitivanja treće faze još uvek se čekaju. Iako su rezultati pobudili nadu da će vakcina uskoro biti u upotrebi, zdravstveni stručnjaci ne očekuju da će vakcinacije biti široko dostupne ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10 godina od kada je stupila na snagu Konvencija Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji, Srbija je ostala jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije stavila potpis na taj dokument. U odgovorima Evropske unije i Ujedinjenih nacija za Radio Slobodna Evropa ističe se ohrabrenje za Srbiju da se priključi potpisnicima i uskladi svoju politiku sa evropskom. Sa druge strane, Vojska Srbije u borbenom naoružanju ima lanser raketa sa kasetnom bojevom glavom M87 Orka. Srbija također i proizvodi bacač granata koji može da koristi kasetnu municiju, pripremila Mila Đurđević.
Konvencija Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji stupila je na snagu u avgustu 2010. i obavezuje zemlje potpisnice na zabranu svake upotrebe skladištenja, proizvodnje i transfera kasetne municije. Prema podacima Ujedinjenih nacija do danas konvenciju je ratifikovalo ukupno 110 država, među kojima su sve države Zapadnog Balkana i učesnice u ratu u socijalističkoj Jugoslaviji, osim Srbije. Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Albanija i Severna Makedonija konvenciju su ratifikovale 2009. i pre stupanja na snagu, dok se Bosna i Hercegovina priključila 2010. U pisanom odgovoru Ujedinjenih nacija za Radio Slobodna Evropa navodi se da generalni sekretar te međunarodne organizacije, kao poverenik sporazuma, ohrabruje sve države koje nisu uzele učešće do sad da razmotre pristupanje ili ratifikaciju konvencije.
Konvencija omogućava državama potpisnicama obavezne rokove u oblasti uništavanja i uklanjanja zaliha i uništavanja ostataka kasetne municije, kao i okvir za delovanje na edukaciji o smanjenju rizika, pomoći žrtvama i međunarodnoj saradnji i pomoći.
Navode Ujedinjenim nacijama. Konvenciju o kasetnoj municiji je do sada ratifikovalo 20 od ukupno 27 država članica Evropske unije. Portparol Unije Peter Stano poručio je da Evropska unija podržava humanitarni cilj konvencije. On je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo i da Evropska unija poziva sve aktere da se uzdrže od upotrebe kasetne municije i da se u potpunosti pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava. Na pitanje kako komentariše činjenicu da je Srbija jedina od država Zapadnog Balkana koja se nije priključila ili ratifikovala konvenciju o kasetnoj municiji, Stano odgovara.
U skladu sa svojim pregovaračkim okvirom, od Srbije se zahteva da u periodu do pristupanja progresivno usklađuje svoje politike prema trećim zemljama i svoje pozicije u međunarodnim organizacijama sa politikama i stavovima koje su usvojile Evropska unija i njene države članice.
Prema podacima sa sajta Vojske Srbije, u borbenom naoružanju zemlje nalazi se samohodni višecevni lanser raketa sa kasetnom bojevom glavom M87 Orkan. Domaći proizvod koji je u drugoj polovini 1980-ih razvijen u saradnji Iraka i socijalističke Jugoslavije, a koristila ga je Jugoslovenska narodna armija tokom rata 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Kasetnu municiju su tokom rata koristile i druge zaraćene strane, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Ono što je poznato jeste da Vojska Srbije u svom arsenalu raspolaže kasetnim bombama britanske i ruske proizvodnje, kojima može da dejstvuje iz vazduha. Također, fabrika oružja i municije Zastava oružje sa sedištem u Kragujevcu, koje posluje u okviru namenske industrije u Srbiji, U svom proizvodnom programu ima pešadijsko oružje automatski bacač granata M93, koji, prema podacima sa zvaničnog sajta tog preduzeća, može da koristi granate sa projektilima parčadnog dejstva, što je izraz koji se koristi za kasetnu municiju. Koliko kasetne municije Vojska Srbije ima skladišteno u svom arsenalu, podatak je koji javno nije dostupan, a Ministarstvo odbrane Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome kojom vrstom kasetne municije raspolaže Vojska Srbije i šta su razlozi za to što se Srbija nije priključila konvenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Poslanici danas biraju vladu, kandidat za ministra i Nenad Popović. Lavrov u samoizolaciji, odložena poseta Sarajevu i Beogradu. Rusija svoju vakcinu protiv koronavirusa podnela sa ZO na pretkvalifikaciju. Pompeo pozvao na poštovanje primirja u Nagorno Karabahu. Vreme umereno oblačno do 20 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o Košutnjaku. Dušan Tomić je žitelj ovog naselja, stan mu je u sred šume, a nad njim pretnje investitora i gradskih vlasti da bi se drveće u ovom delu grada, koji se smatra plućima Beograda, ponovo moglo seći.
Šta ovaj narod i ovaj narod što živi ovde, znači ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 godina nakon presuda u Njujorku kojima su žrtve ratnog silovanja i tortura u logoru Omorska kod Prijedora u Bosni i Hercegovini dobile pravdu protiv Radovana Karadžića, advokatski tim navodi da finalizuje zahtev kojim će biti pokrenuto izvršenje presuda, a odštetu, kažu, treba da plate BiH i Srbija. Prenosi Meliha Kešmer.
Jadranka Cigelj vrata Omarske i Trnopolja zatvorila je, kaže, onog dana kad je iz logora spašena dolaskom stranih reportera. Jadranka je s još nekoliko žena pred sudom u Njujorku tužila Radovana Karadžića 1995. godine. Procesi su pokrenuti na osnovu univerzalne sudske jurisdikcije i sud je presudio u korist žrtava, navodeći u presudi Kadić i drugi protiv Karadžića da su krivci dužni žrtvama isplatiti odštetu u iznosu od 750 miliona dolara, a u drugom predmetu Jane Doe protiv Karadžića iznos od 4,9 milijardi američkih dolara. Presude nikad nisu provedene, ali su i dalje pravosnažne. Tim odvjetnika iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država radi na tome da žrtve, među njima i Jadranka, budu obeštećene. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa govori Jadranka Cigelj.
Ta vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas. Pet iz logora Omarske smo sudjelovali u tom procesu. I mislim da smo zaslužili satisfakciju, barem na taj način.
Jadrankin odvjetnik Sulejman Tabaković navodi da Jadranki ni u BiH ni u Hrvatskoj nije priznat status žrtve rata, zbog čega je on tražio da je zastupa i pokrene postupke izvršenja presuda, u kojima se osim Karadžića kao krivci navode Republika Srpska i Srbija, govori Sulejman Tabaković.
Prihvaćanje Tel Ahaje konvencije iz 61. godine, to vam je jedan, u Hagu je donešena ta međunarodna konvencija De La Haja, u kojoj svi potpisnici koji su potpisali priznaju javne isprave kao da su donešene u njihovoj zemlji. Ta De La Haja je meni bitna i bitna za ovaj slučaj i ti apostili, ja imam apostile na pet dokumenata, još dva, fale sedam, apostile u kojima oni postaju pravosnažni, izvršni i konačni.
Pravni stručnjak i član pravnog tima Srbije pred Haškim sudom Tibor Varadi kaže da prije izvršenja presude ima dosta međukoraka.
Odluka Njujorškog suda ne važi automatski, nego važi ako bude priznata. Tako da nešto drugo ako je reč o međunarodnim sudovima. Ako je reč o sudovima jedne države, one u drugoj državi će da važe ako budu priznate. E sad, postoje međunarodne konvencije koje olakšavaju to priznanje, ali ne čine automatskim to priznanje. Ako presuda prizna u Srbiji, onda to odlučuju sudovi Srbije.
Advokatica i bivša sutkinja iz BiH Vasija Vidović smatra da žrtve trebaju dobiti i pravdu i odštetu, ali strahuje da je proces mučan i dugotrajan.
Traže puno vremena, i na kraju sa Boga mi nisam sigurna izvjesnim ishodom koliko će države realno imati tih sredstava da to isplate.
Ujedinjene nacije procjenjuju da je najmanje 20.000 žena bilo izloženo seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku. Komitet protiv torture UN-a 2019. godine donio je odluku prema kojoj BiH treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. BiH više od godinu dana nije isplatila odštetu, niti se izvinila žrtvama seksualnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti iz sveta, šef američke diplomatije Mike Pompeo pozvao je lidera Azerbejdžana i Jermenije da poštuju prekid vatre dogovorenu nedjelju u regionu Nagorno Karabah. Pompeo je odvojno razgovarao sa zvaničnicima dve zemlje koje je pozvao na poštovanje prekida vatre i pronalazak diplomatskog rješenja, navodi se u saopštenju State Departmenta. Jermenije i Azerbejdžan međusobno su se optužili za kršenje primirja u regionu Nagorno Karabaha, gdje već pet nedjelja traju sukobi uz dogovoru o novom prekidu vatre uz posredovanje Sjedinjenih Država. Potpredsjednik poljske vlade, lider vladajuće konzervativne stranke Pravo i Pravda Jaroslav Kaczyński poručio je stotinama hiljada Poljakinja koje već šesti dan demonstriraju protiv gotovo potpune zabrane abortusa da nema šanse da se preinači presuda Ustavnog suda o tome, a Poljake je pozvao da po svaku cenu brane crkve od protesta žena. To je obaveza države, ali i obaveza građana. Posebno moramo da branimo poljske crkve po svaku cenu. Pozivam sve članove Prava i Pravde i one koji nas podržavaju da uzmu učešće u odbrani crkve, poručuje Kaczyński na društvenim mrežama.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle referenduma na kojem su Čileanci velikom većinom glasova podržali promjenu ustava iz doba Pinočeove diktature, najvjerovatnije sledi naporan proces obzirom na podjela unutar političke klase i društva u celini, ocenjuje Londonski Times. U nedjelju je 78% birača glasalo za početak postupka promjene ustava iz 1980. koji je, naglašava list, godinama služio kao podsjetnik na brutalni period vojne vladavine krajnje desnice, tokom koje se bogatstvo koncentrisalo unutar vladajuće elite. Referendum se održao godinu dana nakon masovnog neočekivanog izliva gneva protiv vlade predsjednika Sebastiana Pinjere, kada je više od milion ljudi izašlo na ulice Santiago pozivajući na ekonomsku i političku reformu. Kritičari kažu da sadašnji ustav daje prednost profitu nad pojedinačnim pravima i da je omogućio privatizaciju zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog osiguranja, napravivši od Čila, kako ističe londonski list, najpohlepniju kapitalističku ekonomiju u Latinskoj Americi. Pisanje novog ustava moglo bi da transformiše politiku zemlje koja se dugo smatrala jednom od najstabilnijih i najprosperitetnijih u Latinskoj Americi, piše New York Times. Iako predlog za pisanje novog ustava uživa veliku podršku, protivnici kažu da bi bilo greška ukinuti dokument koji je bio ključan za ekonomski uspeh Čilea. Nakon tranzicije u demokratiju 1990. čileansko povoljno tržišno poslovno okruženje privuklo je strana ulaganja, što je dovelo do smanjenja siromaštva i ekonomskog rasta. Ipak, ukazuje list, razvoj je izazvao sve veću nejednakost, posebno urušavajući javni, zdravstveni i obrazovni sistem. Dve godine određene za pisanje ustava bit će prema političkim analitičarima i ekonomistima ispunjene neizvesnošću, nakon što se ove godine očekuje pad ekonomije od 6%, piše Wall Street Journal. Pristalice postojećeg ustava ukazuju da je izmenjen više od 50 puta, pri čemu je promenjena većina antidemokratskih mera iz Pinočeovog doba, navodi konzervativni američki list i dodaje da one smatraju da bi novi ustav prepun socijalnih prava mogao finansijski opteretiti buduće vlade, kao što se dogodilo u drugim zemljama Latinske Amerike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi priča koju smo najavili na početku emisije. U Beogradu je i dalje neizvesna sudbina oko 35 hektara šume u spomeniku prirode Košutnjak. Da li će se drveće ponovo seći u šumi koju mnogi nazivaju plućima Beograda, istraživala je Gordana Ćosić.
Dušan Tomin više od 60 godina živi sa porodicom u Beogradskoj šumi na Košutnjaku. Šuma u kojoj gaji voće i hrani divlje zečeve za njega nema cenu.
Ovo je raj. I za dušu, i za glavu, i za odmor, za što god hoćete. Ova tišina, to nema nigde.
Dušan i njegove komšije strahuju da bi ova šuma uskoro mogla da postane privatno vlasništvo, ukoliko grad usvoji plan detaljne regulacije za urbanističko uređenje kompleksa Avala Filma, koji bi omogućio da se u sred šume izgradi stambeno-poslovni kompleks.
Sad ovaj narod i ovaj narod što živi ovde, znači ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
Poručuje Tomin. Sporni plan izradio je Urbanistički zavod Beograda po narudžbini firme Avala Studios, trenutnog vlasnika nekadašnjeg jugoslovenskog filmskog giganta Avala Film, privatizovanog 2015. godine. Novi vlasnici najavili su da će obnoviti filmske studije koji se nalaze na Košutnjaku kako bi privukli strane produkcije da tu snimaju filmove. Međutim, na 87 hektara obuhvaćenim planom, od kojih 100 čine zelene površine, osim obnove studija, planirana je i izgradnja privatnog stambeno-poslovnog kompleksa, zbog čega bi oko 24 hektara zelenila nestalo. Građani Košutnjaka i okoline brzo su se organizovali i tokom leta na adresu gradske uprave poslali više hiljada primedbi na plan detaljne regulacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Milijašević iz inicijative građana Pozdrav sa Košutnjaka.
Mi vidimo da to nije nikakav razvoj filmske industrije, ovo je čist investitorski urbanizam. Postoji određena uloga koju ova šuma ovde ima, ovde 30 i nešto hektara šume, dakle vrši strašan posao u smislu apsorpcije zagađenja, čađi i dima i tako dalje. Kada to sasečete i zamenite betonom i dodate još 10.000 vozila, dobijate ogroman rast zagađenja.
Kaže Milijašević i napominje da žitelji Košutnjaka nemaju problem sa obnovom filmskih studija, ali traže da se šuma ne dira. Podsjetimo, šuma na Košutnjaku sečena je i juna 2019. godine zbog odluke grada da tu napravi sportski centar, nakon čega su usledili brojni protesti građana, ali seča šume tada nije izbegnuta. Godinu dana kasnije građani imaju isti stav.
U ovoj šumi su se igrali i odrasla moja deca. Moji unuci koji imaju 12 godina takođe. Oni mogu da rade šta hoće. Mi ćemo se boriti putem ovih izjašnjavanja, peticija, kao što smo se toliko puta do sada borili.
Rekla je Beograđanka Zorica Vučković. Sa njom se slaže i njen sugrađanin Ratomir Jočić.
To je nešto nezamislivo šta hoće da rade. Niti ima infrastrukture, odgovarajući puteva i ostalo, a hoće da seču šumu koja život znači za ovaj Beograd i za nas uopšte, koji ovde šetamo i koji tu živimo.
Nakon pritiska javnosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je protiv seče šuma na Košutnjaku. Ipak, uprava grada je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa potvrdila da sporni plan još uvek nije zvanično odbačen. I investitor Avala Studios odgovorio je Radiju Slobodna Evropa da je u pripremi nov projekat kojim će pružiti odgovore na sva pitanja od interesa za javnost. Dok se Beograđani bore da sačuvaju svako drvo u svom gradu, podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je tokom 2019. vazduh u Beogradu bio prekomerno zagađen, odnosno najgore treće kategorije. Istovremeno, Beograd je postao zvanični kandidat za zelenu prestonicu Evrope 2022. godine, koju dodeljuje Evropska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I završavamo informacijom iz filmske umetnosti. U simboličnom trodnevnom mini izdanju sinoć je počeo Međunarodni filmski festival u Kanu, koji zbog pandemije nije održan proletos. Mini festival traje do četvrtka. Otvorila ga je dramatična komedija Emanuela Kurkola Jedna pobeda, a na projekciji je bio deo filmske ekipe. Festival će zatvoriti film Dvojica Alfreda Brunoa Podalidesa. Toj projekciji prisustvovaće reditelj i glavna glumica Sandrin Keberlan. Žiri će dodeliti Zlatnu palmu za kratkometražni film. Još jednom podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. Poslanici danas biraju vladu, kandidat za ministra i Nenad Popović. Lavrov u samoizolaciji, odložena poseta Sarajevu i Beogradu. Rusija svoju vakcinu protiv koronavirusa podnela sa zona pred kvalifikaciju. Pompeo pozvao na poštovanje primirja u Nagorno Karabahu. Vreme umereno oblačno do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Prijatno!